viikon debatti.
Radio Dayn viikon debatti. Ei nosta pöydälle kissaa, vaan suomalaisen hoitajan ja lääkärin. Eduskunnassa on vireille kaksi samansuuntaista lakialoitetta siitä, että hoitotyöläisillä tulisi olla lain suoma omantunnonvapaus olla edistämättä potilaan aborttia. Toisin on laatinut kristillisdemokraatit ja toiset perussuomalaiset. Tänään ei luenne ole biologiasta tai teologiasta, mutta arvoihin ja hoitotyöelämän käytäntöön me ihan hyökkäämme kiinni ihan kunnolla. Ihan pikkupätkä lakialoitetekstiä alkuun. Heille, eli hoitohenkilökunnalle, ehdotetaan oikeutta vakaumuksen perusteella kieltäytyä tekemästä lupapäätöstä raskauden keskeyttämisestä ja oikeutta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä, jos nämä tehtävät eivät muodosta olennaista osaa virkatehtävistä ja tehtävät on mahdollista hoitaa työnjaollisin järjestelyin vaarantamatta potilaan oikeuksia. Tämä siis lakialoitteesta. Valinnanvapauskeskusteluun on rohjannut kaksi poliitikkonaista. Sisäministeri, lääkäri Päivi Räsänen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja kansanedustaja Pauliina Viitamies. Sosiaalidemokraattista. Tervetuloa.
Kiitos.
Toisen debatistin saaminen oli uskomattoman työlästä. Pieni pohdinta tähän alkuun. Mä olin puhelimessa aistivina niin yleisesti ottaen pientä jopa poliittista rintamakarkuruutta, vaikka sitä kyllä vastustettiin puhelimessa tätä aloitetta. Siksi mä arvostan, että lähditte mukaan. Onko asia kiusallinen hallituksen sisällä?
Ei se mielestäni mitenkään kiusallinen ole, että hallitusohjelmassahan on kirjaus siitä, että selvitetään, että onko tarvetta ja mahdollisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle niin kuin järjestää, säätää oikeus eettisin perustein kieltäytyä jonkin työtehtävään kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta. Ja silloin kun tätä hallitusohjelman neuvottelua käytiin, niin tässä oli nimenomaan abortista kysymys. Eli sitä keskustelua käytiin jo Säätytalolla. Ja päätettiin sitten päädyttiin tällaiseen muotoiluun. Ja sen takia hallitus on tietoisesti lähtenyt liikkeelle siitä, että tästä aiheesta nyt keskustellaan ja tätä selvitetään, onko sille tarvetta ja mahdollisuutta. Et mielestäni tämä on hyvin asiallista nyt, että tätä keskustelua käy.
Näin juuri on, mutta tällä hetkellä, mistä puhutaan lakialoitteesta, niin aloite ei kuitenkaan ole hallituksen esitys. Että sehän on pelkästään yhden kansanedustajan ja muutaman allekirjoittaneen tekemä lakialoite, josta keskustelua käydään, että missään nimessä ei pidä antaa sellaista kuvaa kuitenkaan, että tämä olisi jotenkin koko hallituksen agendalla juuri nyt, taikka että hallitus haluaisi tämän tyyppistä asiaa tällä aloitteen edistää.
Joo, se on totta, että tämä on kansanedustajan tekemä lakialoite ja itse asiassa tämä lakialoite, sen pohja on sellaisessa lakialoitteessa, jonka itse tein viime kaudella ja tein sitä edellisellä kaudella ja mä oon tehnyt saman lakialoitteen jokaisella vaalikaudella. Siis nyt on viides kausi menossa, eli kyllä tästä aiheesta on aikaisemminkin käyty keskustelua. Se on ihan selvää, että siis kansanedustajien lakialoitteiden pohjalta, ellei siellä ole sitten se yli 100 nimeä, niin harvoin mikä asia niin kuin suoranaisesti edistyy, mutta sillä saadaan se asia sitten tuonne suureen saliin keskusteluun, niin kuin nytkin kävi.
Tänään on ollut kaksi vastinetta sinulle, Päivi Räsänen, Hesarissa ja Sanni Grahn-Laasosen kanssa blogeissa eilen oli, ei nyt sarjatulta, mutta vastailitte toisille, ne Yle aika raflaavasti uutisoi, että oli jonkunlainen kinakin tai kiistakin päällä. Ainakin aihe puhuttaa.
No joo, se oli vähän raflaavasti uutisoitu, että on nokittelua, jossakin oli jopa kissatappelua, mikä ei todellakaan pidä paikkansa. Et mun mielestä tämä on asia, vakava asia, josta on hyvä keskustella asiallisesti ja on ihan selvää, että kun tämä on tämmöinen kipeä arvokysymys, niin siitä on erilaisia näkemyksiä ja mielestäni on ihan tervettä, että sitä keskustelua käydään.
Vähän pohjalle tuosta lakialoitteesta sitaattia. Siinä sanotaan näin, että aborttikysymyksessä on vastakkain voimakkaita eettisiä argumentteja. Kun aborttilainsäädäntö suojaa lähinnä niiden vakaumusta, jotka katsovat ihmisen elämän alkavan vasta lapsen syntyessä, on suuri vaara, että aborttiin negatiivisesti suhtautuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt joutuvat syrjinnän kohteeksi uskonnosta tai muusta syystä johtuvan vakaumuksensa vuoksi. Puuttuvan kieltäytymisoikeuden vuoksi ollaan erittäin lähellä syrjintää esimerkiksi niiden lääkärien kohdalla, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi voi erikoistua gynekologiaan. Kuitenkin käytännön työssä toimiminen olisi täysin mahdollista suorittamatta raskauden keskeytyksiä. Mistä kaikesta aborttiprosessiin kuuluvasta tämä antaisi mahdollisuuden kieltäytyä?
No varmaan lääkärin Päivi osaa tähän paremmin sanoa, että mistä kaikesta siinä voi olla kysymys, mutta itse en kyllä ihan yhtä jyrkästi tätä asiaa näe, mutta Päivi varmaan kommentoi tätä.
No siis kyllä siinä on kysymys nimenomaan siitä abortin varsinaisesta suorittamisesta. Esimerkiksi sairaalassa niin lääkärin kuin sitten häntä avustavan hoitajan kohdalla. Ja sitten myös terveyskeskuslääkärillä on tämä lausunnon kirjoittamis velvollisuus, eli terveyskeskuslääkärit kirjoittaa lausuntoja, joiden pohjalta näitä aborttilupia sitten myönnetään, ja silloin se koskisi myös heitä. Eli niitä, jotka suoranaisesti on tekemisissä tämän raskauden keskeytyksen kanssa, mutta ei niitä, ei niin kuin sitä tapahtumaa, mikä on aborttipotilaan muussa hoitamisessa, esimerkiksi sairaalassa hänen hoitamisessaan tämän tapahtuman jälkeen ja jälkihoidossa. Eli varsinaisesti olisi kysymys siitä tilanteessa, jossa lääkäri tai hoitaja kokee, että hän on niin kuin vastuussa ja osallisena, niin kuin voi sanoa, sitä elämän lopettamisesta. Tässä niin kuin se ihan ydinkysymys, nyt täytyy huomata, mistä tässä on, mikä tässä on niin kuin se ydinjuttu, niin on se, että sellaiset hoitajat ja lääkärit, jotka ajattelevat, että ihmisen elämä alkaa hedelmöityksessä, niin silloin kun tällainen raskaana oleva nainen tulee hänen vastaanotolleen, niin tällainen lääkäri tai hoitaja kokee, että siinä on kaksi potilasta. Hänellä on velvollisuus suojella molempia elämää, molempien hyvinvointia. Ja silloin niin kuin se, että joutuisi osallistumaan tämän toisen potilaan elämän lopettamiseen, niin se aiheuttaa sen syvän, voi sanoa, niin kuin ammatillisen ja eettisen ristiriidan.
Ymmärrän kyllä tuon näkökulman, mutta en ehkä sitä, että se olisi peruste sille, että kieltäytyy niistä työtehtävistä, mitkä kuitenkin kuuluu. Kyse on valinnoista, että mihin töihin hakeutuu, mihin ammattiin hakeutuu ja minkälaiselle sektorille hakeutuu. Kyllähän sairaanhoitaja tai lääkäri voi tehdä muita toimenpiteitä ja muunlaista työtä. Suuremmissa yksiköissä varmasti löytyy kollegoita, jotka tämän pystyvät tekemään. En näe sitä järkevänä, että tästä lainsäädännöllä ryhdytään mahdollistamaan ihmisille jonkun ammattiryhmän taholla kieltäytyä joistakin tehtävistä, jotka selkeästi siihen ammattiryhmään kuuluu.
Eli enemmän ammatinvalinta kuin omantunnon kysymys.
No ei se pelkästään sitä tietenkään ole, että totta kai pitää olla uskonnollinen vakaumus ja muu eettinen vakaumus täytyy olla mahdollista myös kaikille, oli ammatinvalinta sitten mikä tahansa. Että se ei, niinku, ei niitä pidä laittaa vastakkain, mutta että liian järeä keino minusta on lainsäädännöllä lähteä mahdollistamaan se, että voi kieltäytyä jostakin. Ja mihin me vedetään se raja, mitkä on niitä asioita ja mitkä on niitä muita ammatteja, missä mahdollisesti tulee samantyyppisiä asioita. Voiko esimerkiksi kaupan kassana työskentelevä ihminen oman vakaumuksensa myötä kieltäytyä myymästä alkoholia ja tupakkaa esimerkiksi, jos hänellä on oma kristillinen vakaumus sitä mieltä, että tämä ei
sovi. Se on samankaliberi asia.
Ei tietenkään ole, mutta verrattavissa kuitenkin, että mihin se raja vedetään.
Joo, siis mun mielestä mä oon siitä samaa mieltä sun kanssa, että se rajan on oltava tiukka. Mm. Eli kevyesti ei pidä lähteä myöntämään niin kuin vapautuksia ja oikeuksia oman tunnon syistä. Mutta tässä tilanteessa mielestäni on kysymys poikkeuksellisen vakavasta asiasta, koska tässä on kysymys sellaisesta kysymyksestä, joka on niin kuin suoraan sen, voi sanoa, hoitajan tai lääkärin ammatillisen etiikan ytimessä. Mm. Koska se ammatillisen etiikan niin kuin ydin lähtee siitä, että me suojellaan potilaan elämää. Me niin kuin halutaan edistää hänen hyvinvointiaan. Ja nyt sitten, jos lähtee siitä, siis jos se oma vakaumus on se, että ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisessä, että se pieni, sanotaan 9 viikon ikäinen tai 20 viikon ikäinen sikiö on ihminen, niin jos mä teen abortin, niin esimerkiksi kun mulla itselläni on tällainen vakaumus, niin kyllä mä kokisin syyllisyyttä siitä, että mä nyt niin kun tapan tämän toisen potilaan. Siis näin mä sen koen ja kokisin siitä syyllisyyttä. Ja mä uskon, että siitä seuraisi myös hyvin vakavia niin kun työ, voisi sanoa terveydellisiä ongelmia. Eli se olisi myös tämmöinen niin kuin työsuojelukysymys mun kohdallani. No sä oot ihan oikeassa siinä, että aika usein näitä pystyy niin kuin työjärjestelyillä hoitamaan. Ja esimerkiksi itse, kun oma vakaumukseni on tällainen, niin mä olen pystynyt kouluttautumaan lääkäriksi silloin, kun oli gynekologian kurssi, niin kerroin opettajalle oman niin kuin vakaumukseni.
Et osallistunut kaavintaan.
Mun ei tarvinnut tehdä aborttia. Tein toisenlaisen kaavinnan, joka on niin kuin teknisesti ihan sama asia. Eli siihen suhtauduttiin ymmärtävästi. Samoin kun menin terveyskeskukseen töihin, jos työhön otto haastattelussa kerroin, että en halua kirjoittaa näitä lausuntoja. Ja siihenkin suhtauduttiin ymmärtävästi. Ja sitten niin kuin vastaanottoapulainen ei sitten ohjannut niitä potilaita mulle, jotka haki raskauden keskeytystä. Eli kyllä se pystytään aika usein näin hoitamaan, mutta ei aina. Ja nyt on tullut yhä enemmän ongelmia. Että sen takia tätä lakia mielestäni tarvitaan.
Pienissä yksiköissä ei pystytä tekemään niin. Ja sehän vaarantaa taas sitten ihmisten tasa-arvon, että jos asutaan pienillä paikkakunnilla, vaikka missä ei ole kuin yksi terveyskeskuslääkäri tai kaksi, ja jos he molemmat ovat tämän vakaumuksen edustajia.
Siinä on aika relevantti pointti kuitenkin.
No joo, mutta semmoisissa tilanteissa varmasti pystyttäisiin esimerkiksi niin jo työhönottovaiheessa, kun todetaan, että tämä henkilö, joka on tulossa johonkin pieneen yksikköön, itse asiassa niin pieniä yksikköitä meillä ei enää kyllä ole. Mehän no, ollaan tekemässä,
mutta
me ollaan tekemässä sellaista lakia, me ollaan tekemässä nyt sellaista sosiaali- ja terveysuudistusta, jossa nämä yksiköt on suurempia ja lääkäreitä on enemmän. Eli jo pelkästään se, että jos on vähintään 20 000 asukasta, niin siellä ei ole yhtä tai kahta lääkäriä, että siellä on enemmän lääkäreitä. Eli tätä ongelmaa ei oikeastaan käytännössä enää tule vastaan, joskus aikaisemmin on saattanut tulla.
Ymmärrän kyllä sitä, että on sekin aika graavi kysymys tavallaan pohtia, että valitaan, ketä hoidetaan. En tämäkään ole pieni asia. Jos me mennään ihan filosofian tasolle, me valkataan, ketä hoidetaan.
Niin gynekologeien kuin kätilöiden tai muidenkin lääkäreiden kohdalla, niin joka tapauksessa tapahtuu erilaista valikointia. Eli eivät kaikki tee samaa työtä. Et esimerkiksi gynekologit suuntautuu usein eri aloille. Jotkut hoitaa hedelmällisyyshoitoja, toiset hoitaa synnytyksiä, toiset hoitaa syöpäleikkauksia ja tällaista erikoistumista tapahtuu. Mutta meillä tällä hetkellä gynekologiksi esimerkiksi ei voi edes opiskella. Ei ole voinut vuosikausi opiskella, jos ei suostu tekemään abortteja. Eli mielestäni siinä on yksi semmoinen selkeä niin kuin syrjinnän kohta, että ei voi edes opiskella sille alalle, jos on sellainen vakaumus, että ajattelee, että ihmisen elämä alkaa hedelmöityksessä.
Mutta onko tässä sitten joku raja vedettävissä, niin kuin tässä on jo tullut esiin, rikollinen omilla elintavoillaan sairastunut ihminen, vaikka kuka seuraavaksi, vaikka hyvän tähden homofoobikkoa ei hoideta, tai kun tämä yhteiskunta on aika taipuvainen leimaamaan.
Siis mun mielestä tässä täytyy olla sillä lailla tiukka, että ei todellakaan mitä tahansa, että kyllä lääkärin on velvollisuus esimerkiksi hoitaa potilasta, vaikka hän olisi rikollisella tavalla itsensä sairastuttanut tai olisi jossain rikollisessa teossa osallisena, että et se on ihan selvä, se kuuluu siihen lääkärin perusetiikkaan, mutta lääkärillä ei tule olla velvollisuutta toimia niin, että hän surmaa potilaansa. Ja tällä mä nyt painotan sitä, että et jos hän niinku itse, siis tämä aborttikysymys on sillä lailla edelleenkin ristiriitainen kysymys, että mihin me vedetään se ihmisyyden alku, missä vaiheessa ajatellaan, että ihminen on ihminen, jota on suojeltava. Ja tässä meidän on tunnustettava, että meillä on erilaisia näkemyksiä ja sen takia mun mielestä näitä erilaisia näkemyksiä on kunnioitettava. Ja sen takia mielestäni tämä aborttikysymys, samoin kuin ehkä sitten toinen on eutanasia, jos meillä olisi eutanasialaki. Toivottavasti sellaista ei tule, mutta jos olisi sellainen, niin siinäkin mun mielestä pitäisi olla lääkärillä se ehdoton oikeus kieltäytyä tekemästä, siis surmaamasta sitä potilastaan.
Nyt menee vähän off-topiksi. Miksei lakiin, siis kun käytäntöhän on hirveän sekava, ylihoitajasta on lähinnä kiinni, minkälainen suopeus hänellä on sallia vai vihkaa tämä, että joku ei tee aborttia. Eikö se olisi selkeä peli, että se olisi laissa?
No ei minun mielestä. Sillä tämä avaa kyllä portin kaikenlaiseen valinnan mahdollisuuteen. Ja mä olen aika huolissani siitä, että mitä toimittajakin just kuvaili näitä eri vaihtoehtoja, että kuka myöhemmässä vaiheessa sitten arvioisin, että nyt lähdetään ensin liikkeelle siitä, että tämä on tämä vakaumus, minkä perusteella ei tarvitse jotakin tehdä. No seuraavassa vaiheessa onkin joku vakaumus, että okei, että ei tarvii hoitaa murhamiehiä, ei tarvii hoitaa maahanmuuttajia. Onko jokaisella olemassa vastaavan tyyppinen vakaumus, mikä oikeuttaa sitten etenemään näissä asioissa niin, että täytyy pystyä valikoimaan työnsä. Mielestäni tietenkään ei ole, ja ymmärrän tämän elämän ja kuoleman kysymyksen, mutta yhtä lailla tämä eutanasia tulee tähän rinnalle, ja mikä on sitten se seuraava vaihtoehto. Ja se, että kyllä lääkärin koulutuksessa, joka haluaa lääkäriksi, niin kyllähän siinä vaiheessa ihminen tietää sen, että mikä on hänen oma kantansa näihin asioihin, ja en usko, että kaikki on välttämättä erikoistuttava juuri gynekologiaan, jos on tämmöinen ehdoton kieltäytyminen tässä.
No, mä vielä korostan sitä, että mun mielestä tässä pitäisi olla ihan ihan niin kuin selkeä rajaus, että tämä koskisi vain näitä kysymyksiä, missä on kysymyksessä elämän lopettaminen, abortti, eutanasia.
Tällä hetkellä ja, se koskisi ja juuri niitä, se, mutta entä tulevaisuudessa?
Ei, mutta se, silloin se tulisi olla myös sitä aihetta koskevassa lainsäädännössä, eli siellä aborttilaissa. Tai jos meillä olisi eutanasialaki, niin se tulisi olla siellä eutanasialainsäädännössä, jolloin sitä ei voisi edes soveltaa mihinkään muuhun kuin siihen tilanteeseen. Et mä oon kyllä tuosta periaatteessa täysin samaa mieltä. Mä haluan vielä sen korostaa, että kaikissa muissa maissa, Suomea ja Ruotsia lukuottamatta, tämä omantunnon vapaus on. Ja se on lakiin kirjattu. Se on niihin aborttilakeihin kirjattu. Ja myös Euroopan neuvosto omassa päätöslauselmassaan pari vuotta sitten edellytti, että kaikissa neuvoston maissa tulisi olla sellainen lainsäädäntö, että ilman syrjintää tai sanktiota voisi kieltäytyä abortin tai eutanasian suorittamisesta. Ne on haluttu nähdä tällaisina erillisinä asioina. Samoin Maailman lääkäriliitto ja Suomen lääkäriliitto on sillä kannalla, koska se nähdään, että se liittyy niin oleellisesti siihen, ihan siihen lääkärietiikan ytimeen. Ja niin kun, siinä on kysymys elämästä ja kuolemasta.
Sori, nyt mennään kaupallisen radioytimeen. Tämä lähti hyvin tämä debatti vauhtiin. Pidetään pieni tauko ja tullaan kohta takaisin.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn aalloille. Meillä on käynnissä debatti sisäministeri Päivi Räsäsen ja kansanedustaja Pauliina Viitamiehen välillä. Ja debatti koskee uutta lakiesitystä, jonka KD on laittanut aluilleen. Vastaavalainen on perussuomalaisilla vireillä ja se koskee hoitohenkilökunnan sille toivottavaa vapautta valita, osallistuuko aborttiin. Kun tutkin jonkun verran tätä aihetta netistä, niin löysin sieltä vuodelta 1992, eli 20 vuoden takaa, sosiaali- ja terveysvaliokunnan toteamuksen perusoikeusuudistuksen yhteydessä, että terveydenhuollon henkilökunnan uskonnollista tai muuta vakaumusta on kunnioitettava jopa niin kuin hallinnollisilla ja työnjaollisilla järjestelyillä. Jos tällainen kerran on ollut, niin mihin tämä on hautautunut? Se ei ainakaan lakiin ole tainnut tulla.
No ei se varmaan ole mihinkään hautautunut, kun meillä on esimerkkejä joka päivä siitä, että tätä kunnioitetaan työpaikoilla. Että ei se nyt varmaankaan, jos 20 vuotta sitten ollaan oltu tuota mieltä, niin samaa mieltä edelleenkin voidaan olla. Ja varmasti työpaikoilla näin tapahtuu. Mutta että se, että onko se laissa vai ei, niin siitähän tässä nyt kysytään. Ja mielestäni sen ei tarvitse olla ja KD on sitä mieltä tarvii olla.
Siis käytännössä ongelmia valitettavasti on ja niitä tulee esimerkiksi minuun, otetaan yhteyttä niin lääkärit, kätilöt, hoitajat, että on tilanteita, joissa esimerkiksi kätilöt eivät saa oikeutta myöskään niin kuin tällaisten työjärjestelyllisin tavoin kieltäytyä, vaikkapa näistä myöhäisistä raskauden keskeytyksistä, jotka on ehkä kaikkein niin kuin traumaattisimpia ja vaikeimpia tällaisen niin kuin henkilölle, jonka vakaumus on sitä vastaan. Ja se, mikä minua huolestuttaa, niin on myös se, että on tullut viestejä, että jopa kätilökoulutukseen hakeuduttaessa saatetaan kysyä, että pystytkö tekemään abortin. Ja jos siitä kieltäytyy, niin saattaa olla, että tulee vaikeuksia päästä koko koulutukseen. Ja silloin mun mielestäni on kysymys syrjinnästä, niin kuin vakaumuksellisesta syrjinnästä. Ja sama ongelma koskee lääkäreitä nimenomaan tämän gynekologian osalta. Ja sitten toinen on se, että kaikilla lääkäreillä on kuitenkin tämä pakollinen terveyskeskusharjoittelu, että niin kuin ei voi täysin välttää sitä tilannetta, jossa sit mahdollisesti joutuu niiden lausuntojen kanssa tekemisiin. Ja niin kuin tulee se velvollisuus eteen niitä lausuntoja kirjoittaa. Ne on niitä tilanteita, johon tarvittaisiin selkeämpää ohjeistusta, jotta tämä oman tunnon suoja niin kuin turvattaisiin. Ja mä ihmettelen sitä, että jos se onnistuu Tanskassa ja Saksassa ja Norjassa ja Ranskassa ja Iso-Britanniassa, Hollannissa ilman, että tämä niin sanottu aborttioikeus vaarantuu, niin miksi ihmeessä se ei onnistuisi Suomessa? Et miksi me ei pystyttäisi niin kuin täällä turvaamaan sitä samaa oman tunnon vapautta? Mä niin kuin itse tulkitsen, että tässä on niin kuin peruslähtökohtana se, että läntisissä Euroopan maissa on perinteisesti niin kuin ollut aika vahva tämmöinen vakaumuksen ja uskonnonvapauden kunnioitus ihan perusoikeustasolla, ja siitä sitten on juontanut juurensa siihen, että on näihin lakeihin jo alun perin säädetty tämä oikeus. Sen sijaan me nähdään, että sitten tuolla voi sanoa niin kuin Itäblokin maissa esimerkiksi entisessä Neuvostoliitossa ja näissä, niin siellä ei ole ollut tämmöisiä lainsäädäntöjä. Me ollaan jotenkin vähän tässä rajamailla.
Niin onko se jäänyt vaan säätämättä vai onko siinä ihan joku tarkoitus, että sitä ei
kyllä säätä? Se on varmasti ihan tarkoituksella teitä, että mitä vahinkoa on. Ja aikaisemmin Päivi viittasi tähän Euroopan neuvoston kantaan ja se toki on olemassa ja siinä jollain sanakäänteellä velvoitetaan, kehotetaan Suomea ja Ruotsia tulemaan tähän porukkaan mukaan, mutta ei sekään ollut yksimielistä, eikä se ole ollut mitenkään helppoa muodostaa siellä sitä kantaa. Näin on mulle kerrottu ja se, että nämä asiat ei ole mitenkään helppoja, niin se kertoo vaan siitä, että sen takia me Suomessa ollaan nyt tätä asiaa vielä pohtimassa ja se, että millä aikataululla tätä mahdollisesti tullaan viemään eteenpäin, niin kyllä se sitten vaatii semmoisen hallituskirjauksen ja hallitusohjelman ja semmoisen hallituksen, joka tämän haluaa viedä. Tällä kaudella se ei tule etenemään ja huolimatta siitä, että hallitusohjelma sen selvityksen mahdollistaa. Ja nytkin tästä lakialoitteesta, mistä puhutaan, niin tässä on 5-6 nimeä ainoastaan. Ja se kertoo kyllä sitten myöskin sen eduskunnan tämänhetkisen kannan, että tätä ei olla valmiita lainsäädäntöä laittamaan. Ja haluaisinkin nyt kyllä laajentaa tätä keskustelua siihen ja toivoisin, että kristillisdemokraatit myös olisivat vähän enemmän huolissaan myös niistä naisista, jotka tätä asiaa joutuvat miettimään henkilökohtaisella tasolla. Tämä ei ole pelkästään hoitajien lääkärien asia eikä ammattietiikka-asia, vaan tämä mielestäni paljon suurempi ongelma heille, jotka tämän asian kanssa joutuvat konkreettisesti tekemisiin, miettimään sitä ratkaisua itse.
Tämä on mielenkiintoinen pointti, siis valinnanvapaus saada, oikeus saada abortti ja sitten taas toisaalta oikeus, oman tunnon oikeus. Onko toisen oikeus toisen velvollisuus? Mm. Jos mennään vähän filosofiaan, niin tämähän on tolkuttoman vaikea kysymys.
Tai onko jonkun toisen oikeus parempi kuin jonkun toisen oikeus?
Niin.
Tämä oikeastaan tulee hyvin lähelle tätä eutanasiakeskustelua, mikä ajattelin, että on aika rinnasteinen tälle, että nythän käydään tätä keskustelua. Mä en tiedä, mitä mieltä Pauliina olet eutanasialaista itse.
Arvaappa.
Älä ole ainakaan mitään pitkää mieltä, jos sä on pitää.
Siis mä itse en kannata sen säätämistä, mutta...
Kannatan.
Sä kannatat, mutta mä niin kun nyt kysyisin sulta, kun on puhuttu tästä eutanasialaista, niin siinä on korostettu sitä, että jos semmoinen säädettäisiin, niin siihen tulisi myös tämä oikeus lääkärille kieltäytyä suorittamasta sitä. Eli lääkäreitä ei pakotettaisi. Ja näinhän on toimittu esimerkiksi tuolla Hollannissa ja Belgiassa. Miten sä tämän ajattelet? Hyväksyisitkö sinä, että tähän eutanasialakiin tulisi tämä oikeus henkilökunnalle kieltäytyä? Siinähän on kysymys myös siitä, että et niin kuin se olisi tämän ikään kuin tämän henkilön potilaan oikeus, mutta et siitä ei tulisi velvollisuutta lääkärille. Saisiko lääkäri valikoida?
Saisi. Ja tässä meillä onkin näkemysero siitä, että onko se 6 viikon ikäinen sikiö, onko se elävä olento vai ei. Tässä on se näkemysero ja me, jotka kannatamme sitä vakaumusta ja sitä näkemystä, että elämä alkaa vasta siinä vaiheessa, kun ihminen syntyy.
Mutta ehkä sillä perusteella pitäisi tehdä abortti, voisi tehdä vähän ennen syntymääkin.
Höpö.
Eli se on liian tiukka nyt vai?
Ei tietenkään.
Ei, mutta eikö se johda siis?
Eikä johda. Ei nyt pidä vääristellä kuitenkaan asioita. Meillä on hyvin tiukka aborttilainsäädäntö tällä hetkellä ja se edellyttää nimenomaan 2 lääkärin lausunnon ja se edellyttää haastattelut, tutkimukset, että niitä ei todellakaan millään kirjekurssilla tehdä näitä abortteja. Että ei pidä niinku antaa sellaista kuvaa, että se on yksi puhelinsoitto ja that's it, vaan se on vakavan harkinnan jälkeen tehtävä päätös, jonka jokainen nainen joutuu siinä tilanteessa tekemään itse. Ja se, kuinka nämä viikot, raskausviikot siihen liittyy, niin sekin on hyvin tiukasti säädelty. Ei sitä voi tehdä enää edellisellä viikolla, kun lapsi on syntymässä, niin kuin varsin hyvin toimittajakin tietää. Ja se, että verrattuna siihen eutanasia lainsäädäntöön, niin mielestäni tässä on tämä iso ero, että silloin puhutaan elävistä ihmisistä, ja jotka myöskin sen lainsäädännön myötä tietenkin tehtäisiin hyvin säädellyksi ja hyvin tiukaksi se, millä tavalla se täytyy tehdä, missä olosuhteessa se tehdä. Ei myöskään niin, että soitto lääkärille riittää, että nyt riittää tämä elämänpolku, että...
Mutta sä siinä sallisit kuitenkin tämän tavallaan valikoinnin, että lääkäri saa valita, mitä toimenpiteitä hän tekee ja ketä potilaita.
Kyllä, koska nimenomaan siinä on se ero, että siinä on kysymys elävästä ihmisestä ja tässä sikiöstä ei ole kysymys elävästä ihmisestä.
Siis niin kun ajattelet, että siinä on kysymys elävän ihmisen tappamisesta.
Kyllä.
No miten, mä niin kuin vielä sitä niin kuin ihmettelen, että eikö silloin pitäisi kunnioittaa kuitenkin myös niiden ajatusta ja ajatusmaailmaa, jotka ajattelee, että se vaikkapa 22 viikolla, raskausviikolla olevan sikiön, joka vielä periaatteessa voisi jäädä jopa keskusheiloissakin eloon, niin eikö myös sen sen elämän lopettaminen ole sellainen asia, josta pitäisi voida niin kuin pystyä kieltäytymään? Koska siis jos itse koen niin, että se on tappamista, niin eikö mulla pitäisi olla silloin oikeus siitä kieltää?
No niin kuin on jo monen kertaan sanottu, niin käytännössä se varmasti on näin. Ja olen ymmärtänyt, vaikka en lääkäri olekaan enkä hoitajakaan, niin olen ymmärtänyt, että nämä on erittäin harvinaisia nämä pitkälle edenneiden raskauksien keskeyttämiset. Mm. Että ne ei todellakaan ole niin kuin ihan päähänpistoja ja siihenkin liittyy joku lääketieteellinen peruste tai syy. Mm. Että se ei myöskään ole niin kuin ihan maantapana, että joka toinen lapsia abortoidaan tässä vaiheessa, että ei pidä myöskään antaa sellaista kuvaa, että olisi jotenkin niin kuin yleistä. Ja ne tutkimukset ja ne
10 500 aborttia tehdään.
Kyllä, vuodessa. Mutta viikolla 22 ei tehdä.
Aivan.
10 500.
Ei,
että se on ihan kaikkea. Muutamia. Ja niin kuin varmaan ammattilaisena tiedät sen, niin se on sitten jo ihan eri syistä tehtävä. Ja nämä on sitten varhaisemmassa vaiheessa tehtävät, niin ne on sitten taas toisen tyyppisiä ratkaisuja.
Jos mennään vähän tuohon käytännön arkeen kuitenkin, niin Päivi Räsänen, menisikö työ kuitenkin käytännössä aika tukkoseksi säätämiseksi ja semmoiseksi kikkailuksi?
Ei menisi, koska jo tällä hetkellä mä en usko, että se kovin paljon muuttaisi käytännössä tilanteita. Se muuttaisi muutamissa niissä tilanteissa, joissa tällä hetkellä on vaikeuksia. Eli ihan niin kuin Pauliina totesi, niin kyllä aika usein niin kuin työjärjestelyllä jo nyt hoidetaan. Et esimerkiksi itse työskentelin 10 vuotta lääkärinä ennen tätä poliitikon uraa. En ole tehnyt abortteja, en ole osallistunut niihin, enkä ole kirjoittanut lääkärin lausuntoja. Silti on ollut sairaalassa työssä ja terveyskeskuksessa ja opiskellut. Ja mun vakaumusta on kunnioitettu. Mm. Et mä oon kohdannut semmoisia esimiehiä, jotka on sitä kunnioittanut ja työtovereita myös. Mutta sitten tiedän, että on niitä, joilla on ongelmia, että se ei toimi. Ja siinä tarvittaisi sitä lainsäädännön turvaa. Et kyllä niitä on niitä kipeitä tilanteita, että mä tunnen henkilökohtaisesti esimerkiksi kätilön, joka on joutunut siihen tilanteeseen. Hänellä ei ole ollut oikeutta kieltäytyä siitä aborttitoimenpiteestä. Ja hän jäi sen jälkeen moneksi viikoksi sairaslomalle. Hän oli niin sairas sen jälkeen, hän ei pystynyt tekemään mitään. Ja mun mielestä tämmöisiin tilanteisiin, samoin kuin siihen ongelmaan, että meillä ei gynekologiksi Suomessa voi erikoistua sellainen lääkäri, jolla on samanlainen vakaumus kuin mulla. Mun mielestä sekin on väärin. Tällaiset suomalaiset niin. Lääkärit lähtee sitten erikoistumaan ulkomaille, koska siellä se on mahdollista.
Mutta jos nyt vähän provisioon, niin eihän kenenkään ole pakko ruveta esimerkiksi pornokaupan pitäjäksi tai pyöveliksi tai parkkipirkoksi tai lipuntarkastajaksi, jotka on niinku kiusallisia ammatteja.
Tai opettajaksi.
Et kyllähän meillä käytännössä rajautuu arvojenkin perusteella työelämän valinnat jo muutenkin.
Mutta niin kuin abortin suorittaminen on käytännössä hyvin pieni osa gynekologin työstä. Eli esimerkiksi gynekologit voivat erikoistua ja suuntautua, niin kuin totesin, niin vaikkapa syöpäpotilaiden hoitamiseen tai synnytysten hoitamiseen. Eivät kaikki gynekologit tee abortteja sit käytännössä. Et se ei ole millään tavalla niin kuin se välttämätön osa sitä työntekoa. Et se on sitten eri asia. Sen mä ymmärrän hyvin, että sitten sellaista lääkäriä, jonka vakaumuksena on se, että hän ei suorita abortteja, niin eihän hän tietenkään, ei häntä voi valita sitten aborttilääkäriksi. Et se on ihan selvä, mutta niin kuin sehän on sitten taas siinä työhönottotilanteessa katsottava tilanne. Mutta se, että pääsee opiskelemaan, on mahdollista työskennellä, on mahdollista sitten niin kuin turvautua siihen lainsäädäntöön tarvittaessa näissä hankalissa tilanteissa. Sen takia sitä mielestäni tarvittaisiin.
No mä oon kyllä ihan samaa mieltä toimittajan kanssa siinä, että
se ei ole muuten mun mielipide, mä kysyin sitä. Mä edustin yhtä vallalla olevaa kantaa. Kaikki
arvasin, kun tiedetään missä ollaan. Mutta,
eikä toisinkaan
päin. Mutta se, että kyllähän ihminen, nuori ihminen, kun lähtee opiskelemaan, niin kyllä siinä monta valintaa tehdään siinäkin vaiheessa. Eli omien arvojen mukaan nämäkin asiat tehdään. Että en kyllä ymmärrä, että onko kenenkään pakko lähteä kätilöksi, jos tietää jo lähtiessään ja hakeutuessaan sille alalle, että siis näitä tehtäviä tulee väkisinkin eteen muodossa tai toisessa. Ja sitten ollaan niin, että ei pystytä töitä tekemään, ollaan sairauslomilla sen jälkeen, niin jos ei niitä työjärjestelyä pysty hoitamaan, niin en oikein ymmärrä sitäkään, että onko ehdoin tahdoin lähdettävä tekemään niitä töitä, jotka ei kuitenkaan omalle asenteelle istu.
Siis tämä on mun mielestä nyt tosi vakava asia, ja tässä mä oon kyllä nyt niin kuin ehdottomasti eri mieltä kuin sinä, koska mun mielestä niin on on myös potilaiden kannalta etu, että meillä on erilaisin arvomaailmoin varustettuja kätilöitä ja gynekologeja. Esimerkiksi minuun ottaa aika usein yhteyttä sellaiset potilaat, joilla on samanlainen vakaumus kuin itselläni, eli haluavat, että esimerkiksi niin elämää suojellaan hedelmöityksestä lähtien ja haluaisivat käydä gynekologin kanssa keskustelua siitä, että vaikkapa ehkäisyvälineiden valinnassa tai hedelmöityshoitojen ollessa kyseessä, että niin kuin voisivat varmistua, että tässä ei ikään kuin sitten tapahdu mitään sellaista, että jo alkanutta elämää tuhottaisiin. Ja esimerkiksi tämän tyyppisten keskustelujen käyminen nimenomaan semmoisen lääkärin kanssa, joka ymmärtää sen kysymyksen, jolle se ei ole mikään vähäpätöinen asia, niin on tärkeä. Kyllä mun mielestä tässä on kysymys ihan myös perusoikeuksista niin tämän lääkäriksi, gynekologiksi, kätilöksi haluavan kuin sitten myös potilaiden kohdalla.
Palataan ihan pian studioon. 3:00 on jo kello sen, mitä pitäisi olla mainokset aluilla.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelija vielä viimeiseen osioon kuuntelemaan Radio Dayn viikon debattia. Puhumme hoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä abortista. Abortin edistämisestä. Kanssani ovat studiossa Päivi Räsänen ja Pauliina Viitamies. Sulla oli Pauliina Viitamies jotakin äskeisessä, joudun keskeyttämään tauon.
Joo, oikeastaan tuohon jatkaisin, mitä Päivi sanoi tästä potilaan näkökulmasta, että se olisi potilaan etu, että olisi sellaisia henkilöitä, kenen kanssa voisi keskustella myös toisesta näkökulmasta näistä asioista. Ja se on varmasti ihan hyvä asia, mutta jotenkin se rähti korvaan se, että eihän nyt voi olettaa niin, että lääkärit tai hoitohenkilökunta, kenellä on toisenlainen vakaumus tai ei ole tätä mainittua vakaumusta, että he olisivat jotenkin vaarallisia ja pelottavia ja aiheuttamassa ja ehdon tahdon johdattamassa ihmisiä johonkin, että heidän raskautensa jossain vaiheessa keskeytettäisiin tai jotain. Että eihän se nyt niin voi olla, että valtaosa porukasta on jotenkin uhkaavia ja sen takia tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka kokevat, että elämää pitää suojella tästä hetkestä tuohon hetkeen, niin kuin kuvasit aikaisemmin, niin sitä vähän nyt niin kuin jäin miettimään, että toivoisin kuitenkin enempi avausta siihen potilaan näkökulmaan ja siihen, että mitkä on ne potilaan henkiset valmiudet kohdata tämä vaikea asia.
Joo, ja niitä henkisiä valmiuksia varmasti tarvitaan, että mä oon niin kuin ihan sitä samaa mieltä, että meidän tulisi päästä siitä, että niin kuin aborttipäätökset eivät olisi sen esimerkiksi kiireisen lääkärin työssä ikään kuin liukuhihnapäätöksiä, vaan niihin olisi aikaa paneutua ja olisi
onko
aikaa käydä keskustelua.
Onko
olisi
ne liukuhihnapäätöksiä nykyisin?
Ne valitettavasti on kiireisessä terveyskeskuslääkärin tahdissa. Eli tarjottaisiin myös vaihtoehtoja. Esimerkiksi voi vaihtoehtoja abortille, erilaisia tukitoimenpiteitä, joiden turvin ja keskusteluavun turvin saattaisi olla, että nainen päätyisikin toisenlaiseen ratkaisuun eikä tekisikään aborttia. Eli myös tätä tarvitaan ja toki sitten myös tarvitaan sitä abortin jälkeen, niin kuin voi sanoa, myös tämmöistä tukitoimintaa ja jälkihoitoa. Että kyllähän meillä valitettavasti abortin jälkeen on esimerkiksi masennustiloja. Niitä on enemmän kuin vaikkapa keskenmenojen jälkeen ihan tutkimusten mukaan. Ja
mitähän tutkimuksia tässä muuten tarkoitetaan, kun viime viikolla kuuntelin sitä keskustelua eduskunnassa. En ollut itse siinä paikalla, niin siinä viitattiin edustaja Niikon taholta useaan kertaan johonkin tutkimuksiin, jotka paljastavat sen, että abortin kokeneilla ihmisillä on alakuloisuutta ja masentuneisuutta ja syrjäytyneisyyttä ja mitä kaikkea onkaan, niin olisi hauska kuulla, että mitkä nämä on nämä tutkimukset, mihin jatkuvasti viitataan.
No nyt tässä, mä en tiedä mihin Niikko on viitannut, mutta siis nythän julkaistiin tässä aika hiljattain semmoinen laaja kansainvälinen tutkimus, jota on ihan näissä kansainvälisissä tieteellisissä medioissa referoitu. Et voi olla, että hän viittasi niihin, jossa on todettu näitä abortin jälkeen tulevia jälkiseuraamuksia. Ja siitä on ihan samaa mieltä, että sitä tukea tarvitaan. Mutta mä vielä niin kun palaan tähän henkilökunnan rooliin, että se mikä mun mielestä tässä on se peruskysymys, että vaikka usein pystytään niillä työsuojelullisilla järjestelyillä hoitamaan tilanne, niin mielestäni on niin kun väärin, jos sellainen henkilö, sanotaan esimerkiksi niin monelle nuorelle kristitylle tytölle, jolla on kristillinen vakaumus, sellainen vakaumus, että hän ajattelee, että elämä alkaa hedelmöityksestä, niin vaikkapa kätilön ammatti saattaa olla ihan unelma-ammatti. Ja se kätilön tehtävä, niin sehän on pääasiassa sitä synnytyksissä avustamista. Mutta nykyisin, kun tehdään näitä myöhäisiä raskauden keskeytyksiä, niin ne tehdään synnyttämällä, jolloin niitä silloin tällöin sinne synnytyssaliin tulee. Ja sitten kätilö saattaa joutua niihin osallistumaan. Ja juuri ne myöhäiset keskeytykset niin ovat niitä kaikkein pahimpia tässä suhteessa, niin kuin myös sen henkilökunnan näkökulmasta ja varmasti myös sille äidille ja isälle niin kuin erittäin traumaattisia tilanteita. Ja
tämä muuten käytiin jo. Mä otan vähän kiinni tuosta. Siis syyllisyys on kuitenkin, tuossa puhuttiin masennuksestakin, niin kyllä sitä varmasti koetaan. Ihminen, joka tekee abortin, niin oli se aiheellista tai ei, niin se varmasti aiheuttaa syyllisyyttä. Ja Sanni Grahn-Laasonen, kokoomuksen edustaja, joka tällä asialla profiloitu viime viikolla aika äänekkäästi. Hän on sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan jäsen ja sanoi, että abortti on potilaalle erittäin vaikea päätös ja on erityisen tärkeää, ettei henkilökunta tuo omia näkemyksiä ja vakaumuksiaan esiin. On vahingollista ja traumatisoivaa, jos henkilökunta potilaan nähden kieltäytyisi abortista omaan vakaumukseensa vedoten. Tämmöistä kieltäytymistä, takakireitä, mitä tuohon sanot, Päivi?
No siis ei tietenkään potilaan nähden näitä kieltäytymisiä tehtäisi, vaan kysymyksessähän olisi esimerkiksi terveyskeskuslääkärin kohdalla se, että näitä raskauden keskeytystä hakevia potilaita ei hänelle ohjattaisi. Tai sitten vaikkapa sairaalassa, niin sellainen kätilö, jolla olisi tämä oman tunnon suoja, niin häntä ei sitten laitettaisi siihen tilanteeseen, jossa tämmöinen myöhäinen raskauden keskeytys suoritetaan. Mä uskon, että päinvastoin parantaisi tämän Sanni Grahn-Laasosen näkemyksen pohjalta tätä potilaan tilannetta, koska hän ei joutuisi silloin tekemisiin sellaisen hoitajan tai lääkärin kanssa, jolle pohjimmiltaan on hyvin vaikea tämä tilanne. Eli joka voisi tuoda just sitä negatiivista asennetta tätä henkilöä kohtaan.
No sitten tämmöinen työntekijä on kyllä sitten ihan väärässä paikassa, jos hän ei pysty peittelemään niitä omia henkilökohtaisia tuntoja ja vakaumuksia työtehtävien hoitaessa. Että siihenkin mielestäni tämä laki on liian järeä se siihen, että kyllä jokainen meistä, joka töitä tekee, oli ammatti mikä tahansa, niin kyllä meidän täytyy pystyä se hoitamaan ammattimaisesti ilman, että asiakas ja tässä tapauksessa potilas siitä kärsii.
Onko Viitamies tällä lakiehdotuksella läpimenomaiseksi? Tämähän on yksittäisen, tämä ei ole niin kuin hallituksen esitys. Miten näet?
Ei ole.
Onko se toive vai arvio?
Ei, kun se on ihan fakta. Tässä on 6 nimeä ja sellaiset lakialoitteet ei pääse edes valiokunnan käsittelyyn ja sillä tavalla tämä on kuopattu jo tässä vaiheessa, mutta hyvää keskustelua.
Siis tämän lakialoitteen kohdalta varmaan Pauliina on oikeassa tuossa arviossa, että ei se niin kuin kansanedustajan lakialoitteen pohjalta etene, vaikka se on saanut hyvää julkista keskustelua ja salikeskustelua aikaan, mutta sen sijaan tämä kysymys on kuitenkin kirjattu hallitusohjelmaan, joten kyllä sitä hallituksen piirissä edelleen pohditaan ja kyllä oma
se ei ollut
tavoitteeni
tavoitekaan, vaan ei, tavoite on pitää esiltä taas.
Kyllä, ei, ja selvittää, ei, sillä lukee just, selvittää.
Juuri olin tulossa siihen kohtaan, että oma tavoitteeni ja kristillisdemokraattien tavoite on se, että tästä säädettäisiin vielä tällä vaalikaudella laki. Se on se meidän tavoite. Et se on tietysti sit sosiaali- ja terveysministeriön kysymys ja siellä aborttilainsäädäntö on peruspalveluministeri Maria Guzenina Richardsonin asia. Mä olen käynyt hänen kanssaan useamman keskustelun tästä aiheesta ja mulla on semmoinen käsitys, että hän kyllä ymmärtää näitä argumentteja. Et me ollaan käyty ihan asiallista keskustelua hänen kanssaan ja mä toivon sitä, että peruspalveluministeri vielä toisi tällaisen lakiesityksen.
Kun soittelin useammalle 10 edustajalle tässä asiassa, niin vaikka nimi ei ole paperissa, niin yllättävästikin puolueesta yllättävätkin ehkä ihmiset niin sanovat, että he ei näe ollenkaan välttämättä huonona tätä lakia. Eli jotenkin salaa ollaan sitä mieltä, mutta ei julkisesti.
No en usko.
Liberaalipuolueistakin, liberaaliksi miellettävistä puolueista.
En usko että kyllä meillä eduskunnassa on muitakin kiistanalaisia asioita ja lakialoitteita. Tälläkin hetkellä siellä on paljon keskustelua herättänyt lakialoite, jossa on 76 nimeä ja sekään ei tule tällä kaudella etenemään johtuen siitä, että yksi puolue hallituksessa ei tule sitä haluamaan viemään eteenpäin. Ja samalla tavalla tälle lakialoitteelle, että on se sitten hallituksen esityksenä tai muutoin tehtynä, niin ei se tule tällä vaalikaudella menemään läpi, että hallituksessa on muitakin puolueita kuin KD, niin kuin on nähty, niin ei nämä nyt vaan etene hallitusohjelman ohi nämä asiat.
Ja rusentuu sateenkaaren alle tämä.
Niin, ja se, että tämä ei ole sateenkaari, vaan tämä sixpack.
Ai niin, se oli, sille, niin se oli Lipposen
niin,
hallitusmaa.
Niin, että tota...
Ja vanha mies.
Mutta siinä mielessä, että kun tämä olisi jotain merkitystä sillä, että mitä mieltä ihmiset oikeasti ovat, niin en usko siihen, että tässä olisi jotakin pelkoa, että ei laittaisi nimiänsä alle. Totta kai me ollaan kaikki kansanedustajia ja meillä on velvollisuus tehdä omaa työtämme ja varmasti jokainen tekee sitä niin hyvin kuin pystyy ja ehtii. Ja siinä mielessä on jotenkin vähän niin kuin vainoharhasta, että ei laitettaisi nimiä paperi, jos kerran oikeasti ollaan sitä mieltä.
Mutta nyt mä vielä haluan kysyä sulta sen, että kun tämä niin kuin lähes kaikissa Euroopan maissa toimii, eikä sieltä ole kuulunut mitään sellaisia viestejä, että olisi ongelmia esimerkiksi aborttioikeuden suhteen, niin miksi sä et usko, että tämä toimisi myös Suomessa?
Minä uskon, että se toimisi. Minä uskon, että siinä vaiheessa, kun se tulee meille voimaan, niin totta kai se toimii. Mutta se ei tapahdu tällä hallituskaudella.
Hei, yhden sanan vastaukset pyydän. Kukaan tuskin pitää iloisena asiana, että abortteja tehdään, vaikka niihin haluttaisikin oikeus. Mitä teistä tulisi tehdä, jotta niiden määrä vähenisi radikaalisti? Ja jos saisi ihan oikeita ehdotuksia, eikä näitä latteuksia, valistus ja kondomit. Mitä pitäisi tehdä?
En osaa sanoa. En osaa sanoa. Minusta se on kuitenkin ihmisen perusoikeus päättää omasta ruumistaan. Ja kyllä se vaan niin on, että...
Mutta eihän se kuitenkaan kenenkään mielestä varmaan toivottavaa ole.
No ei varmasti ole toivottavaa, mutta on kuitenkin tilanteita, jossa se on ihmiselle parempi ratkaisu, tälle naiselle ja perheelle parempi ratkaisu. Ja sitä täytyy myöskin kunnioittaa. Ja en mä nyt näe sitä niin hirveän suurena ongelmana, että niitä tehdään päinvastoin. Se täytyy olla oikeus yhteiskunnassa ja oikeus Suomessa, että no, ihminen voi tehdä abortin, jos siltä tuntuu.
Päivi, yksi sana, mitä pitäisi tehdä?
Hallitusohjelmassa on kirjaus, että abortteja vähennetään. Eli kyllä hallitus näkee sen ongelmana, että niitä on. Ja mielestäni tulisi panostaa nimenomaan siihen käsittelyvaiheeseen, että tarjotaan muita vaihtoehtoja, tarjotaan tukitoimia raskaana oleville naisille, jotta he voisivat myös päätyä tilanteen tullen siihen vaihtoehtoon, että ottavat lapsen vastaan. Lapsen voi antaa myös adoptoitavaksi.
Tosi paljon kiitoksia hyvästä keskustelusta, Pauliina Viitamies ja Päivi Räsänen.
Kiitos.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.